Pradairo. O pradairo é unha das máis grandes árbores dos nosos bosques, xa que chega a acadar os 35 metros, e como necesita solos ben desenvolvidos é indicadora das calidades do solo. Ademais, ten capacidade de aguantar metros salgados, polo que pódese plantar como curta metros das aves preto do mar. A súa madeira é de calidade branca, lixeira e fácil de traballar. Noutros tempos fáciles con ela focas e utensilios de cociña, pero actualmente fabrícanse táboas e contrachapados para a elaboración de nobles e contrachapados para a elaboración dos mobles, parques, portas, instrumentos musicais, de xeito que é unha das madeiras máis comerciais en todo o mundo. Asemade, a súa leña é un bo combustible e produce oxenxe en carbón vegetal. Desde Pradaio, noutros países sacase o zumo e Pradairo, un xarope doce que se comercia. O nome do Pradairo proven do nome grevos para a árbore pratis, que significa ancho, polas das dúas follas.